Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, 11 година 20 хвилин у Києві. Отже, дорогі друзі, час нашої ранкової катехези зараз разом з вами в прямому ефірі Радіо Марія. Я, мене звати отець Олексій Самсонов, я директор Радіо Марія. І, дорогі друзі, сьогодні цю катехезу буду провадити для вас я, так як завжди 11.20 кожного ранку ми запрошуємо священників тут на Радіо Марія для того, щоб проголошували нам катехези, для того, щоб давали відповіді нам на різноманітні питання, які у нас виникають, і пояснювали вчення церкви. Отже, сьогодні 40 хвилин нашої катехези будемо говорити на актуальну тему. Сьогодні не продовжую свій цикл, який, звичайно, в середу роблю останні декілька місяців про притчі Ісуса Христа, а сьогодні робимо катехезу, ну, власне, з такої нагоди маємо гарний привід, адже сьогодні о 5-й годині має приїхати до Києва державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін. І, власне, це є друга особа церкви, цей приїзд є знаком близькості Святішого Отця Папи Франциска до України в цій важкій ситуації, в якій знаходиться наш народ, наша країна, війна, біженці і так далі, і так далі. І, власне, очікуємо на цей візит, буде багато різноманітних подій відбуватися протягом тижня. Кардинал П'єтро Паролін має бути в Києві, у Запоріжжі, власне, завтра буде в Запоріжжі, потім також має бути у Львові, має багато різних зустрічей, і, звичайно, на Радіо Марія все це будемо транслювати. Отже, власне, це тло і контекст того, в якому хочу робити цю катехезу. Але катехеза не буде про кардинала П'єтра Пароліна, а, власне, також лунали запитання в нашому ефірі для того, щоб ми на Радіо Марія пояснили, ну, власне, як функціонує церква. І тому назва нашої катехези «Як Папа керує церквою». Отже, саме про це будемо сьогодні говорити, як організована церква, як організована її структура. Отже, яким чином папа Франциск або інший папа, який був раніше або прийде на заміну папи Франциска, керує церквою. І, дорогі друзі, одразу оголошую номери телефонів Радіо Марія, за якими ви маєте можливість зателефонувати до нас, прокоментувати або поставити питання. Маємо 4 номери телефонів. Два з них київських, 044 – це код міста Києва, два номери 577-56-45 і 577-56-46. І також маємо два мобільних оператори – 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Отже, дорогі друзі, якщо по ходу програми будете мати питання, то, будь ласка, телефонуйте або, якщо хотіли би, прокоментувати. Отже, як папа керує церквою. І, знаєте, хотів би почати нашу сьогоднішню катехезу, власне, зі згадки про папу Бенедикта. Власне, папа Емеріт, який зараз проживає в Кастель Гандольфо, це є резиденція пап римських, яка знаходиться дуже близько від Риму, ну, хіба 10-20 кілометрів на пагорбах розташована. І отже, про папу Бенедикта XVI. Ми знаємо, що цей папа зробив, ну, такий неймовірний вчинок, ну, дуже несподіваний для церкви, для багатьох людей. Папа Бенедикт зрікся своєї посади і відійшов на пенсію. Ну, насправді так, дуже рідко буває перед папою Бенедиктом подібна ситуація, коли папа зрікся престолу апостола Петра, відбувалося декілька століть тому. І, власне, папа Бенедикт мав 85 років, коли відійшов на відпочинок, і зараз має перед собою текст проповіді, вірніше, не проповіді, а такого повчання папи Бенедикта, який яке він виголосив, ну, буквально вже після того, як він подав у відставку, і папа проголошував Ангелус, так як, звичайно, всі останні папи римські кожної середи на площі Святого Петра зустрічаються з вірними, моляться молитвою «Ангел Господній», і також завжди є або якась коротенька катехеза, або невеличке слово привітання. І, звичайно, в той день, 2013 рік, тисячі людей прийшли для того, щоб, скажімо так, попрощатися з папою Бенедиктом. І папа підсумував 8 років свого перебування на папському престолі. І що саме він говорив? Дуже важливо це почути, щоб теж зрозуміти одну дуже важливу річ, коли ми говоримо під час цієї катехези, як керується церква. Отже, що Бенедикт XVI казав, прощаючись з церквою під час свого останнього ангелусу? Він, говорячи про своє сходження на святий престол, він так сказав: «Бог дав мені важкий тягар, але я прийняв його, тому що вірив, що він вестиме мене. І ось тепер, через 8 років, я можу сказати, що щодня відчував Божу присутність». Отже, дорогі друзі, перша річ, яку тут папа Бенедикт говорить, що Бог дав мені важкий тягар, я прийняв його, але щодня відчував Божу присутність. Насправді, ми як католики, загалом як християни, ми завжди віримо, що Бог керує історією. Це не є так, що історія – це такі випадкові події, які розвиваються незрозумілим чином. Завжди над усім стоїть Господь Бог. І, власне, та людина, яка стоїть на чолі церкви, папа римський, це людина, яка обирається самим Богом. Звичайно, потім голосують за неї кардинали, голосують, обирають її конкретні люди з конкретними іменами, прізвищами, але завжди в цьому є Божа рука і Божа присутність. Отже, папа Бенедикт, прощаючись з вірними, казав, що я щодня відчував Божу присутність. І далі понтифік порівняв своє папство із човном, яким керував святий апостол Петро. Папа так сказав: «Бог дарував церкві сонячні дні, але інколи води були неспокійні. Але я завжди знав, що церквою керує Бог, і він не дасть цьому човну потонути». Отже, це найголовніше, мабуть, що маємо почути з цієї нашої сьогоднішньої катехези. Я так назвав її, як папа керує церквою, але, ну, тут є певна така помилка у цій фразі, тому що маємо прислухатися до того, що сказав папа Бенедикт, що насправді Бог керує своєю церквою, і він не дасть цьому човну потонути. От, власне, ціла історія церкви вже нараховує 20 століть. Є цілий перелік із багатьох імен тих людей, які стояли на чолі церкви, яких Бог поставив керувати своєю церквою. Серед них були святі, серед них були також, напевно, і грішні. Серед них були різні люди з різними здібностями, різного віку, різних національностей, народів. Але завжди маємо пам'ятати, що церквою керує сам Господь Бог. Таким було обітниця, такою була обітниця Ісуса Христа, яку він дав апостолу Петру. Ми знаємо цей уривок Євангелія, який стоїть, ну, на початку, коли ми питаємо, ну, а чому, власне, єпископ Риму або папа римський є на чолі церкви? Є історія, яка оповідається в Євангеліях, що Ісус запитав своїх учнів, за кого люди мене вважають? І апостоли почали давати різні відповіді, що вважають тебе за вчителя, за пророка і так далі, і так далі. А потім Ісус, випробовуючи своїх учнів, запитав їх, а за кого ви мене вважаєте? Тобто вже питання конкретне до апостолів, не просто що світ говорить про церкву, про Христа, а хто є я для вас? І тоді апостол Петро, як перший серед інших, він дає цю відповідь: ти є Ісус, ти є Христос, ти є Божий посланник, ти є Син Божий. І тоді Ісус говорить йому: ти є Петро, І на цій скелі я побудую мою церкву, і брами пекла її не подолають. Тут є така певна гра слів, адже ім'я Петро означає скеля з грецької мови. Отже, ти є Петро, тобто скеля, і на цій скелі я побудую мою церкву, і брами пекла не подолають її. Отже, вже від початку історії Бог керує своєю церквою, і Бог обирає цих наступників апостола Петра, щоб вони провадили цей човен. Я також згадую ще одне таке видіння, сон, який мав один з великих святих католицької церкви Джованні Боско, італійський священник 19 століття, який відомий, до речі, через свої такі пророчі сни. І, власне, він бачив в одному із снів такий човен. Човен – це образ церкви, на якому капітаном цього човна була така постать в білому, ну, так, як розуміємо, що це Святіший Отець, і цей човен плив по морю, яке розхитували величезні хвилі. І навіть Джованні Боско бачив, як цю постать білому вбивають. Мав навіть такий сон, але потім одразу приходить на заміну інша особа. І от, власне, цей човен мав просуватися вперед, і тільки один захист був. Попереду човна були дві колони, і на одній колоні стояла постать Діви Марії, а на іншій колоні знаходилася велика хостія, тобто цей хліб, який ми використовуємо під час служби, на причастя, тіло Ісуса Христа. І святий Джованні Боско пояснював, що човен – це церква, якою керує Папа Римський. І, звичайно, є різні моменти, як, от, власне, як Папа Бенедикт говорить, що були сонячні дні, а були не дуже сонячні, були важкі дні, води були неспокійні, але церква йде вперед, просувається, якщо вона тримає цей орієнтир, дві колони – Діва Марія і Пресвята Євхаристія. Отже, дорогі друзі, власне, церквою насамперед завжди пам'ятаємо про це, що нею керує сам Господь Бог. І сам Господь Бог обирає ту особу, яка стоїть на чолі церкви. І для нас, для католиків, хто є Святіший Отець? Перше, що маємо пам'ятати, що Папа Римський, ну, власне, це є назва для єпископа Риму. Тому що, врешті-решт, Папа Римський – це є єпископ Риму. Рим Богом був обраний для того, щоб там народилася спільнота християн. Спільнота християн, яка на початку була переслідувана, на початку було дуже багато і мучеників, і так далі. І, власне, на цій землі Риму, яка була омита кров'ю мучеників, народилася та спільнота, та церква, яка мала стати прикладом в любові для цілого світу. І першим єпископом Риму був апостол Петро, який проповідував в Римі, і також в Римі був розп'ятий, але Петро в своїй покорі говорить про, коли його збиралися розпинати, так як нам передає традиція, говорить, що ні, я не можу бути розп'ятим так само, як і мій Спаситель. То переверніть цей хрест. І Петро був розп'ятий, згідно традиції, на хресті головою донизу, до землі. Отже, Бог керує своєю церквою. Ну і далі. Які ще такі важливі речі маємо одразу пояснити про Святішого Отця? Ну, напевно, католики це знають, але от інші наші слухачі, які відносяться до православної церкви, або до протестантських спільнот, або загалом, якщо люди далекі від церкви зараз нас слухають, теж дуже часто, ну, принаймні в Україні, ми можемо почути, що католики вірять, що папа є непогрішимим. І от, власне, тут є помилка, тому що ми, як католики, не віримо в це. Папа, так само, як кожна людина, має свої гріхи. І Святіший Отець завжди сповідається. І, ну, от, власне, останні папи, і Франциск, і Бенедикт, і Йоанн Павло ІІ, бачили ці фотографії, відео, де бачимо папу, який підходить до конфесіоналу і сповідається. Папа, кожний папа має свого ісповідника, який його сповідає. І тому папа також є людина, тому має своїх гріхи, яких мусить сповідатися. Це є для кожного християнина, немає тут виключення. Але в що ми віримо, врешті, як католики, що папа має... Коли він промовляє екс-катедра, це така формула, він промовляє в питаннях моралі, в питаннях віри. В цьому випадку він має таку безпомилковість, скажімо так. Тобто, що означає це твердження, яке було прийнято, до речі, ну, досить недавно, на Першому Ватиканському соборі в другій половині 19 століття. Це означає, що коли папа промовляє екс-катедра, тобто публічно, тобто виконуючи свою функцію предстоятеля церкви, голови церкви, коли говорить саме про питання віри або моралі, в цей момент його твердження, слова папи, ну, насправді мають таку особливу міць того, що його слова мають рацію, що його слова є такими, в яких не увійшла ніяка помилка, ніяка єресь. Це означає, що якщо папа буде розповідати, ну, наприклад, що кожного ранку потрібно робити зарядку, тобто займатися спортом. Ну, насправді ми скажемо, так, добре, це правильно говориться, але це не є твердження з питань віри та моралі. Тому, якщо хтось не буде робити цієї зарядки, то це не буде великим гріхом. Ну, можливо, це буде не дуже добре для здоров'я, але не має відношення до спасіння моєї душі. Отже, церква на чолі має єпископа Риму, який, згідно нашої традиції, називається папа. Папа – таке звернення шанобливе до єпископа Риму. І далі. Святіший Отець завжди потребує помічників, бо церква є великою, і навіть собі можу сказати, що Бог поставив мене, отця Олексія, тут, принаймні в цей час, до сьогоднішнього моменту, бути тут на Радіо Марія. І теж я розумію, що це Радіо Марія, я не можу самостійно покерувати, самостійно робити всі програми, готувати технічну частину і так далі, і так далі. І тому потребую помічників. І такими помічниками є наші працівники, є наші волонтери, є наші слухачі, які також моляться. І це всього-навсього це є радіо. Невеличке радіо Марії, яке маємо в Україні. Натомість уявіть собі величезну католицьку церкву, яка складається з мільйонів і мільйонів вірних, яка складається з людей різних народів, різних рас, різних національностей. Отже, папа потребує помічників. І от, власне, хто є помічниками папи, яким чином керується, яким чином існує ця система, щоб керувати церквою. І тут маємо пам'ятати, що папа завжди має, як своїх найближчих помічників, напевно, своїх єпископів. Єпископи, які вже на місцях в кожному конкретному народі, в кожній конкретній країні допомагають стоять на чолі кожної місцевої церкви, локальної, які є пастирами для своєї отари, і у нас в Україні маємо досить багато єпископів, маємо понад 10 єпископів Римо-католицької церкви, маємо декілька десятків єпископів Української греко-католицької церкви, які також є в цьому сенсі помічниками, папи. І от, власне, коли всі ці єпископи збираються разом, і коли також на цю зустріч запрошені також інші, різні богослови, професори, або люди, ну, які мають досвід життя в церкві, такий глибокий, мають достатні здібності. От, власне, таке зібрання також називається собором. Отже, наш кодекс, канони церкви говорять про те, що папа керує церквою разом з єпископами, разом з соборами. І навіть ці останні документи церкви, які, от, власне, мали вирішити це питання, говорить, що папа завжди запрошує, коли є якесь питання, яке потрібно вирішити, і дуже важливо, глобальне, тоді скликаються ці собори. Це, насправді, відбувається достатньо рідко. Останній такий собор, який відбувався в католицькій церкві, це є собор, який отримав назву Другий Ватиканський собор, відбувався наприкінці 60-х років 20-го століття. Розпочинав його папа Йоанн 23, а потім вже завершував папа Павло VI. До речі, перший з них є святим, а другий з них є блаженним поки що, але, можливо, чекаємо на його також канонізацію. Отже, є ще один такий важливий орган церкви, це є собори. Але жоден собор не існує без папи, і папа також не існує без єпископів, як своїх помічників. Отже, два таких органи, які найвищі, які стоять на чолі церкви. І, дорогі друзі, бачу, що 11 година 41 хвилина, і теж, коли готувався до нашої катехези, так собі думав, що потрібно поставити одну гарну пісню, яку для вас прокоментую зараз. Отже, зараз таку робимо музичну паузу, але що за пісню ми зараз почуємо? Це пісня, яку написав італійський композитор, священник, до речі, якого звати Марко Фрезіна. Достатньо відомий в Італії, він автор багатьох церковних співів, музики також до багатьох фільмів, не тільки християнських. І от, власне, пісня, яку зараз почуємо, це є пісня, яка, власне, присвячена папі Римському, має назву «Ту сей П'єтро». «Ти є Петро». Отже, це є слова взяти з Євангелія, коли Христос звертається до апостола Петра. «Ти є Петро, скеля, і на цій скелі я побудую мою церкву». І знаєте, теж можу поділитися, що коли ми в Римі, коли я навчався в Римі, в семінарії, і далі мали такі зустрічі із Святішим Отцем, то зазвичай, коли приходив папа, от, власне, входив в той великий зал, де ми мали зустріч, завжди там був хор, який в момент, коли входив Святіший Отець, починав співати цю пісню, власне, «Ту сей П'єтро, ти є Петро». І що той папа, який сьогодні є на чолі церкви, ну, папа Франциск, але він є Петром, він є тим наслідником, наступником апостола Петра, якого Господь поставив на чолі своєї церкви. Отже, давайте послухаємо цю пісню, і після неї повернемося до нашого ефіру. Вже далі буду більш безпосередньо розповідати і про структуру Ватикану, і також про кардиналів, і так далі. Ну, загалом, багато різних речей, якщо встигнемо, буду сьогодні розповідати. Отже, ти є Петро, і на цій скелі я побудую мою церкву. Так говорить Ісус Христос до апостола Петра. І, дорогі друзі, продовжуємо нашу ранкову катехезу. Говоримо сьогодні про те, як Папа керує церквою, але в першій половині програми загалом трошки більше говорили про безпосередньо про постать наступника апостола Петра, про Папу Римського. І далі, яким же чином, хто допомагає Папі керувати церквою, окрім єпископів, окрім собору? Отже, дорогі друзі, ну, Святіший Отець має в Римі свою структуру, адміністративну структуру, яка є його допомогою. І, власне, можна так сказати, що правою рукою кожного папи є його державний секретар. От, власне, цього державного секретаря Ватикану зараз ми і сьогодні очікуємо в Україні. Десь має бути вже у нас в Україні о 5-й годині. І отже, також, окрім державного секретаря його святості, папи Франциска, також є так звана римська курія, от на чолі котрої стоїть цей державний секретар. І ця римська курія, вона складається з міністерств. Але, звичайно, що в церкві ці міністерства, вони трошки по-іншому називаються, є конгрегації, є також папські ради. І якщо ми подивимося на будь-яку державу, то, звичайно, є Міністерство економіки, є Міністерство внутрішніх, зовнішніх справ, є Міністерство Збройних сил, які ж є міністерства у Ватикана. До речі, тут потрібно сказати, що Папа Римський є не тільки головою церкви, але також є і головою держави, міста держави Ватикана. Це є одна з найменших держав у світі, займає декілька кварталів у Римі, але має свою незалежність, і це не є демократична держава. От, дорогі друзі, тут маємо це зрозуміти, що Ватикан є, ну, згідно такої політології, є теократичною державою, є монархією, адже папа, ну, практично в цій державі є монархом, тобто є королем цієї держави. Навіть завжди день народження папи відзначається як державне свято, до речі, навіть знаю таку інформацію, що, ну, Ватикан, якщо захотів би стати членом Європейського Союзу, то не зміг би цього зробити, тому що європейські країни мають як підставу, що мають мати демократію і ринкову економіку. Натомість Ватикан не є демократичною країною, є Папа Римський, який всім керує. Ну, це вже такі особливості, але, звичайно, що Папа слухає тих, які і своїх єпископів, і своїх помічників. І далі. От, власне, які є конгрегації, які за допомогою котрих Святіший Отець керує церквою. Ну, так собі сьогодні вранці думав, ну, яка з них є найважливіша. І їх загалом близько 9, а, ну, яка важливіша, важко сказати, але так мені здається, що дуже важливою, звичайно, що є конгрегація доктрини віри. Отже, напевно, що жодна держава не має подібного міністерства доктрини віри. До речі, що є цікавим, ця конгрегація колись народилася з так званої інквізиції, про яку ми так багато чули, щодо якої так багато церкву звинувачують, але багато в чому є неправдиві ці звинувачення. Але зараз не є час на цю розмову. Отже, конгрегація доктрини віри, вона очолюється своїм префектом, ну, це є міністр такою світською мовою, і, до речі, завжди на чолі конгрегації знаходиться кардинал. Кардинал. Отже, сьогодні на чолі конгрегації доктрини віри знаходиться кардинал з Німеччини на прізвище Мюллер, ну, таке німецьке прізвище, і ця конгрегація відповідає за те, щоби вчення церкви те, що проповідують священники, єпископи, щоб воно відповідало тому, що навчає церква. Наприклад, можу навести такий приклад. Минулого тижня одна маленька спільнота, яка знаходилася в Італії, не пам'ятаю точно, як називалася, щось на зразок істинного агнця. От, власне, ця спільнота, коли почала проголошувати, ну, якісь такі певні дивні речі, загально афішуючи себе як католиками, але навчала чогось іншого, того, чого немає в католицькій церкві, то, власне, конгрегація доктрини віри сказала, що ця спільнота знаходиться поза церквою, і це офіційно було проголошено, був виданий документ, щоб не обманювати людей, щоб знали, що ті, які належать керівники цієї спільноти, вони не є католиками, принаймні, якщо не є християнами, також можливо. Отже, це також конгрегація, яка має слідкувати за такою... Як проголошується Євангеліє? Чи воно зберігається в усій своїй повноті і правді? Давайте дзвіночок приймемо і продовжу далі. Прошу вас. Алло.
Алло, вітаю вас.
Вітаю вас також.
Хай Бог благословить.
Дякую.
Я хочу сказати таке. Ви сказали, що папа може ошибатися і відповідується, да?
Так.
От. І в нашому законі написано, що Божий закон не змінен, так і написано.
Ну,
але
так і є.
Але є постановлення церкви. Тобто, другу заповідь ви вже удалили, а четверту заповідь перенесли на неділю. Ну, це чоловічеське учення, це не Боже. А Бог сказав, не добавляти, не убавляти. І десята заповідь там розділили на дві частини. Тобто це у вас написано в катехезисі. От. І це є учення чоловічеське. Хіба учення чоловічеське превише Божого? Хто має право міняти Божий закон? Ніхто не має права. Бог суддя.
Добре, я дякую вам. Отже, те, що ви щойно казали, повністю згоден з вами, що Боже вчення ніхто не може міняти. І церква ні в якому разі не може поміняти Божий закон. Ну, можу, є людський закон, який можна міняти, який церква має право міняти. Ну, наприклад, як поститися в п'ятницю і в середу, чи тільки в п'ятницю. Це може сказати церква. Або як правильно з яких книжок і так далі служити службу Божу. Це також є людські переклади, людські сили. Але якщо є Божий закон, його не можна змінювати. І церква, католицька церква, це, на відміну від вашої спільноти, є та, яка зберігає це вчення в усій повноті. І от, власне, не будемо зараз робити цих дискусій, хто що змінює. Але, власне, можу сказати, навести такий приклад, як церква дбає про те, щоб Божий закон був дотриманий. Наприклад, зараз є величезна атака на церкву щодо заповіді «не вбивай». Ну, чому католики говорять, що аборт – це гріх? Чому так наголошують на тому, що не можна використовувати контрацептивів і так далі? Але все це дуже просто, тому що є заповідь «не вбивай». І церква, навіть якщо втрачає, не знаю, віруючих своїх, які не стоять кріпко в вірі, якщо отримує багато звинувачень, критики з боку невіруючого світу, але зберігає свою віру. І ніколи жоден папа, жоден собор не може цього змінити. Отже, далі, які є ще конгрегації? Є, наприклад, конгрегація або Міністерство Східних Церков. Ну, от, власне, те, що в Україні маємо греко-католицьку церкву, то її справи також розглядає конгрегація Східних Церков. Далі конгрегація богослужіння і дисципліни таїнств. Ну, от, власне, до відома цієї конгрегації відноситься те, щоб богослужіння відбувалося згідно правил, щоб не привносилися там, ну, якісь невідповідні елементи, невідповідні додатки, ті речі, які будуть заважати дійсності цих таїнств і дисципліні цих таїнств. І також, ну, наприклад, один з останніх документів, який приймає, власне, ця конгрегація, з'явилася у нас в церкві нова префація, наприклад, до Місалу, яка використовується в службі на честь Святої Марії Магдалини. І от, власне, цим святом Марії Магдалини, як вона вшановується в церкві, займається саме конгрегація богослужіння і дисципліни таїнств. Далі є конгрегація з канонізації святих. От, власне, всі ці справи, які пов'язані з тим, що, з тим, щоб коли церква когось офіційно оголошує святим, розглядає саме ця конгрегація з канонізації святих. Саме вона працювала, коли оголошували святим папу Іоанна Павла ІІ або папу Йоанна 23-го. Зараз остання канонізація, яка відбувалася засновника ордена Мар'янів Попчинського. Отже, всім цим займається ця конгрегація. І так само на чолі знаходиться кардинал, є люди, які там працюють, дуже багато також священників, сестер, які там працюють. Далі, є конгрегація євангелізації народів. Ну, от, власне, Христос говорить, ідіть і проголошуйте Євангелія. І церква цим займається. І є навіть ціла така структура, конгрегація, яка вирішує, яка країна зараз більше потребує місіонерів, яку допомогу відповідно їм надати, які переклади Біблії зараз потрібно робити, на яку мову, і так далі, і так далі. Також є конгрегація у справах духовенства. Напевно, що ця конгрегація зрозуміла, що розглядає справи священників і так далі. Справи також виховання священників, цих всіх семінарій і так далі. І також є окрема конгрегація для інститутів богопосвяченого життя і товариству апостольського життя, тобто монахів та монахинь. Далі є конгрегація окрема католицької освіти. Ну, от, власне, тут, напевно, кожна держава має Міністерство освіти, і так само церква має свою конгрегацію католицької освіти, яка завідує усіма університетами, школами католицькими, різними навчальними закладами. І насправді церква, ну, дуже багато дбає про те, щоб наша молодь виховувалася саме в дусі віри. І завжди, наприклад, кардинал, який стоїть на чолі цієї конгрегації, коли є, наприклад, дні молоді, як, наприклад, зараз будуть у Польщі, завжди приїжджають, тому що, ну, мова йде про молодь. Молодь, яка навчається, молодь, яка потребує укріплення в своїй вірі і так далі. Є також конгрегація у справах єпископів. Отже, власне, ця конгрегація розглядає всі ці справи, які стосуються наших єпископів. Ну, і, напевно, також розглядає ці кандидатури на нових єпископів, які мають з'являтися у церкві. Отже, є ціле такі структури, за допомогою яких, котрих Святіший Отець керує церквою. І, дорогі друзі, ну, насправді ще багато можна було порозповідати, тому що є і різні папські ради, різні синоди, різні консісторії кардиналів і так далі, і так далі. Але, ось бачите, ну, так захопився цією катехезою, що просто вже не маю часу. Зараз є майже 12-та і майже маю завершувати цю катехезу. Але, от, власне, ще одна така важлива річ, якою хотів би завершити цю нашу катехезу. От, власне, перше, що такого головного хотів би сказати вам, що насправді, якщо на чолі церкви видимою постаттю є Папа Римський, але церквою керує Господь Бог. І далі. Але Господь Бог керує церквою через конкретних людей, через конкретні такі організаційні структури, які також є в церкві. І, звичайно, що і ці люди, і ці структури також потребують нашої молитви. Так само ми всі є покликані молитися не тільки за папу, але також за наших єпископів, за тих, які стоять, за наших кардиналів, які є найближчими помічниками папи. Отже, ми також можемо їм допомагати, ну, принаймні, нашою молитвою, тому що, ну, молитва насправді – має свою силу, свою міць, і Господь, коли церква молиться за папу, за єпископів, за священників, за кардиналів, за всіх, хто поставлений тут, щоб бути на чолі церкви, то, власне, Господь слухає цю молитву. Тому це є наш обов'язок молитися за тих, кого Господь ставить на чолі своєї церкви. Отже, дорогі друзі, 12 година, 1 хвилина, маю вже попрощатися з вами. Нехай Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!